Kuinka moni on seurannut meidän Jumalan valtakunta toisenlainen tapa ajatella -sarjaa? Hieno nähdä näin monia. Mä tänään ihan netissä aamulla kuuntelin pari näistä opetuksista ja suosittelen kyllä lämpimästi kuuntelemaan niitä uudestaan ja uudestaan. Itse jouduin tekemään uusia muistiinpanoja, kun huomasin, että olipas siinä hyvin sanottu asia. Ja oli semmoinen olo, että Pyhä Henki opettaa meitä. Ja silloin on hyvä itsekin palata sinne, mitä Jumala tekee. Tämä sarja on ehkä tärkein opetussarja, joka Majakassa on koskaan opetettu. Ja sen tarkoitus on hyvin selkeä, yksinkertainen, muuttaa meitä, viedä meidät muuttumisen prosessiin, jossa meidän koko ajattelumme perusteet vaihtuvat. Ja jossa Jumalan sanan ohjaava vaikutus tulee koko elämämme vaikuttavaksi voimaksi. Ja kun mä kuuntelin niitä opetuksia, mä olin vakuuttunut siitä työstä, jota Jumala haluaa tehdä meidän kautta. Muutamia ihan mainintoja sieltä matkan varrelta. Ensimmäisessä opetuksessa me sanottiin, että me emme ole syntyneet alistumaan sielun vihollisen tahdolle, vaan murtamaan ja muuttamaan niitä rakenteita, joita sielun vihollinen on luonut. Meissä on valtava muuttava voima, ja se muuttava voima on Jumalan valtakunnan siemen. Kristinuskon suuria ongelmia on se, että se yrittää sopeutua tähän aikaan, kun Jumalan valtakunta on tullut muuttamaan ja haastamaan tämän ajan tapaa ajatella. Wow. Ensisijainen olemisemme syy ei ole muuttua vallitsevaan kulttuuriin ja sopeutua sen tapoihin, vaan edustaa toista kulttuuria ja tapaa ajatella, joka on Jumalan valtakunta. Räjähdys voimaa. Kun katsotaan aikaa vaikka nyt 70-luvulta tähän päivään saakka, niin esimerkiksi tämä moraalinen rappio, joka meidän päättävissä elimissä tällä hetkellä on, se muutos on hätkähdyttävä. Jos me katsotaan esimerkiksi tällä hetkellä meidän valtioneuvoston ministereiden antamia vaali-ilmoituksia vaalirahoituksista, niin onko peräti niin, että puolet eivät kertoneet lain edellyttämällä tavalla vaalirahoitusta? Ja heidän mielestään se on ihan ok. Ja nyt sitten, kun asioita tulee ilmi, niin nyt sitten kerrotaan, takellellaan TV-uutisissa. Tämä moraalinen rappio 30 vuodessa on häkellyttävä. No, tänne ei sinänsä pitäisi olla yllätys, jos olet harras Raamatun lukija, koska näin on ennustettu, että näin tulee käymään. Mutta se, että jos seurakunnassa alkaa olla samanlaisia ilmiöitä, että keräämme esimerkiksi rahaa johonkin, mihin emme sitten sitä annakaan, tai keräämme varoja johonkin aivan muuhun kuin mitä olemme ilmoittaneet, niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ollaan mukauduttu. Eikö niin? Oletko samaa mieltä? Eikö niin? Jotain silloin tapahtunut, jos seurakunnan sisälläkin, siis nyt tätä tapahtuu, valitettavasti pakko sanoa, tätä tapahtuu nyt koko ajan Herran huoneessa, että me emme tiedä, mihin näitä varoja, joita suuret organisaatiot keräävät, mihin ne todella menevät. Yhdysvaltojen oikeusministeriön näitä talousvaroja valvova lupia myöntävä ministeriö pyysi merkittäviltä rahaa keräviltä uskonnollisilta yhteisöiltä selvityksen, mihin nämä rahat menevät. Vain puolet antoivat selvityksen. Ja mä ihailen, sanon sen nyt ääneen, Joyce Meyer-Mayeria, joka kun tämä asia tuli ilmi, hän julkisesti ilmoitti, että voi kauheutta, että en minä ymmärtänyt, että se asunto, jossa asun, se on jollekin loukkaus, että se on liian suuri. Ja hän muutti pienempään asuntoon. Ja hän vaihtoi auton pienempään autoon. Ja hän sanoi, että tulkaa vaan, kaikista rahoista saatte selvityksen. Ja menkääpä Joyce Meyerin sivuille, niin näette, siellä on heidän vuosiraporttinsa. 2008 he keräsivät Jumalan valtakunnan työhön $114 miljoonaa. Jota he ovat jakaneet ympäri maailmaa, hyvän tekeväisyyteen, lähetystyöhön. Tämä on läpinäkyvyyttä, jota Herran huoneessa pitäisi olla silloin, kun maailmassa mennään tähän suuntaan ihan tuolla ylimmällä tasolla, niin Herran huoneessa tämä pitäisi olla just näin avointa. Mä otin nyt tämän extempore-esimerkkinä vaan tästä, koska me ei olla tultu muuttumaan samalla tavalla kuin tämä aika muuttuu. Vaan me ollaan tultu edustamaan Jumalan valtakuntaa. Ja sitten seuraava vahva asia. Jos me koko ajan elämme ristiriidassa tämän ilmoituksen kanssa, jonka Raamatussa meille on annettu, niin kuinka voimme vaatia Jumalaa toimimaan meidän kauttamme ja kanssamme? Aikamoinen lausuma, vai mitä? Kuulkaa nyt Suomen kansa, kaikki, jotka kuuntelette, tuhannet ihmiset siellä radioittenne ja muiden välineiden ääressä, siellä ulkomailla ja kotimaassa ja siellä Lapissa ja Kuhmossa ja Seinäjoella, kun te kuuntelette tätä, niin miettikää tätä, kun me ollaan pohdittu, että missä Jumalan voima on kansamme keskellä, niin kuinka voimme ajatella Jumalan toimivan keskellämme, jos olemme jatkuvasti ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Se on vaan nyt yhtälö, johon meidän on tartuttava. Sitten me sanoimme, että meissä on kapinaa. Oman käden oikeutta ilman Jumalan oikeutusta. Se sisäinen ärripurri on voimissaan. Se etsii itsellensä tavat ja muodot ilmaista itseään. Ja se on sitä mieltä, että tämä on mun elämä. Ja koska se on osittain oikeassa, niin se on näistä kahdesta oikeasta asiasta siitä, että sillä on päätäntävalta oman elämänsä suhteen, mitä sillä tehdä ja sen suhteen, että hän ei ole enää itsensä oma, vaan Jumalan oma, jos hän on antanut itsensä Jumalalle, niin hän kuitenkin valitsee elää sen ensimmäisen mukaan. Ja se on väärä valinta, anteeksi vaan. Sä et ole itsesi oma, ja jos me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me kysymme häneltä asioita, onko tämä Herra nyt sinun mielesi mukaista, mitä minä olen ajatellut tehdä elämäni kanssa. Okei? Okay. Taivaan valtakunnan muuttava voima ei murtaudu läpi ilman ajattelun muutosta. No niin. Ja tämä siemen, taivaan valtakunnan siemen, se ei ole sellainen, joka sopeutuu ympäristöönsä, vaan sillä on itsenäinen elämä. Se mitä siitä tulee, on se, mitä se siemen kantaa sisällään. Ja niin kuin Antti luki täällä, niin nämä valtakunnan teot on valmistettu, ne on siinä siemenessä. Se on mahtavaa, jotta eläisimme ne todeksi. Ja sitten vielä profeetoista. Profeetat tulivat ja kertoivat, mitä mieltä Jumala on siitä elämän menosta, mitä kulloinkin oli menossa. Me sanoimme, että tämä oli minusta ihan huippujuttu. Ja kyllä sanoin, että Pyhä Henki on inspiroiva, koska mä en ollut ajatellut tätä, mä en ollut kirjoittanut memoihin tätä, se vaan annettiin siinä hetkessä. Niin kuin todellinen profeetan tehtävän olemus Vanhassa testamentissa. profeetta tuli ja kertoi, miten ihmiset elävät Jumalan näkökulmasta suhteessa Jumalaan. He paljastivat, että tämä asia on nyt väärin Jumalan näkökulmasta. Sen sijaan, kun me etsimme profetioita, niin me haluamme tietää että Jumalalta, että missä minä menen. Minkä näköisen puolison Herra olet varannut minulle. Ihan hyvä rukous. Me odotetaan profetioita näihin niin kuin hyvin subjektiivisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ja siinäkään ei ole mitään väärää, mutta se painopiste siinä profeetan palvelutehtävässä oli se, että se piti sen kulloinkin elämän elossa olevan Jumalan kansan oikeassa kurssissa suhteessa Jumalaan. Ja näitä profeettoja minä odotan ja kaipaan. En niitä, joita täytyy pelätä, että nyt se näkee mun elämän, jotakin mun elämästä apua. Ja voi ei, ja voisiko se laittaa mun käden päälle ja kertoa mulle, mitä tapahtuu mun työpaikan suhteen. Sitäkään mä en väheksy, mutta mä sanoisin, että Jumalan valtakunnan kannalta mä enemmän nyt just tässä ajassa tarvittaisi ihmisiä, profeettoja, jotka kävelisivät vaikka tuonne Arkadian mäelle ja sanoisivat, että herra pääministeri, teidän valintanne ovat suhteessa Jumalan sanaan aika retuperällä. Ei mitään semmoista lapseni, herra pääministeri, vaan niin kuin menin sanoin, että pääministeri, tämä meno ei enää vetele. Jos tämä kansakunta aikoo periä siunauksen, herra pääministeri, niin suunnan on muututtava. Eikö niin? Tästä on kysymys. Ja tällaisia profeettoja me tarvittaisiin, jolloin niillä on auktoriteetti, ja ne menee sinne, ne sanoo sanottavansa, ja ne poistuu paikalta, ja ne tulee ehkä vuoden päästä uudestaan, ja ne sanoo, että herra pääministeri, oletteko huomanneet, että valtakuntamme on syöksykierteessä? Ette ole huomioineet sitä, mitä viime kerralla sanoin. Näin profeetat toimi vanhassa testamentissa. Aika briljantti ajatus. Eikö se kiva olla Jumalan kanssa töissä? Tulee tämmöisiä briljantteja ajatuksia, joihin voi sanoa avoimesti, että ei ole hirveästi omaa osuutta. No niin. Tässä oli nyt näitä koottuja. Ja sitten mennään tämän illan. On siis viides osa. No ehkä sen vielä sanon tuosta, koska tähän nyt palaamme sitten kyllä kuudennessa osassa. Me puhuttiin tästä Matteuksen evankeliumin, kun siellä sanotaan, että autuaita ovat ne ja ne, niin kuinka se oikeampi sana on siunattu ja olemme, koska se liittyy siihen kokonaisvaltaiseen siunaukseen, jonka Jumala oli luvannut Abrahamille. Kuunnelkaa, se kannattaa kuunnella se osa. Jumala lupasi Abrahamille, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Ja tästä on nyt hyvä, mä saan tästä hyvän aasinsillan sille niin tämän illan viritykselle, kun mä löydän sen uudestaan. Tossa. Niin kaikki kansat tulevat siunatuiksi Abrahamin kautta. Joku joskus sanoi näin, että Israelin kansa, siis juutalaiset, ne on joku 0,8 promillea koko maailman väestöstä. Mutta maailman tiedemiehistä, tiedeyhteisöstä, heidän osuutensa on yli 30%. Jotain tällaista. He on siunaus koko maailmalle. Mieletön juttu musta, aika mieletön. No joka tapauksessa me puhutaan myös toisenlaisesta siunauksesta. Ja nyt me otetaan lähtökohdaksi se, missä me ollaan. Sehän on rehellistä. Mä joskus kun käyn tuolla ulkopuolella puhumassa, muuten huomenna on taas Seinäjoella, lähden aamulla ja mulla on kaksi tilaisuutta siellä, muistakaa rukouksin. Niin kun mä menen sinne muualle, niin sitten kun ne kuulee puheita ja ne sanoo, että oli voimallinen puhelu kuin puhe, siis voimallinen puhe, niin he sanoivat, että tällä tavalla, että no mitä siellä teillä Matinkylässä tapahtuu? Niin se onkin hyvä kysymys. Mitäs täällä tapahtuu, jos menee ulos ja on hirveän voimallinen ja sitten kotona ei tapahdu mitään, niin siinäkin on ristiriita. Eiks niin? Tämä mun saarnaaja-idolin Charles Spurgeon kirjoitti kirjan Saarnaaja kotona ja seurakunnassa. Hyvä kirja, se pistää miettimään, että missä me oikeasti mennään. Mitä Matinkylässä tapahtuu? Miten Jumalan valtakunta vaikuttaa Matinkylässä? Niin mä mietin tätä ja tuodaan se perspektiivi nyt tähän, koska musta se on niin huippujuttu. Ensinnäkin Majakka-seurakunta aloitti täällä toimintansa 1998. Sitä ennen täällä on ollut Herran työtä varmaan 100 vuotta. Meillä mitään harhakuvitelmaa sen suhteen, että me oltaisiin jotakin erityistä. Täällä on ollut paljon ihmisiä ennen meitä, joiden laskemalle perustukselle me rakennetaan. Täällä on ollut valtavasti rukousta. Mä kuulin, että Niilo Ylivainio on asunut jossakin tässä ihan lähellä. Ja täällä on ollut herätyksiä, rukouspiirejä, raamattupiirejä. Täällä on voimallista Jumalan toimintaa ennen kuin me oli edes keksitty ajatella tämmöisen majakkaseurakunnan perustamista. Joten hallelujaa, me iloitaan menneiden kristittyjen elämästä täällä. Eiks niin? Amen. Sinä aikana, kun me ollaan oltu täällä, me ollaan omalta osaltamme täytetty paikkaa tässä historian ketjussa. Me ollaan nyt yksi lenkki tässä, mitä Jumala haluaa tehdä täällä. Kuuntele mua nyt oikein. Tämä on niin tärkeä sanoa, koska voidaan, ja sielun vihollisen yksi semmoinen merkittävimpiä asioita on ylpeys. Se haluaa tuoda ylpeyden. Niin se voi käydä niin, että mun puheesta saa sen kuvan, että me rehvastellaan tai me ajatellaan itsestämme enemmän kuin sopii, niin silloin on hyvä aina sanoa ne asiat, mitä pitää sanoa, että me ymmärretään kyllä, ketä me ollaan. Ja jos ei aina ymmärretä, niin sitä varten Herra on antanut puolisot. Amen. Ja se tuo sen niin kuin oikein tasapainon siihen, kaikkeen, mitä me ollaan, ja me nähdään hyvin selvästi se, että me tehdään tätä työtä nyt tässä historiallisessa hetkessä Jumalan armon avulla niin kuin edeltäjämmekin. Eikö se ole ihanaa? Mitä erityistä on Majakassa? Ei muuta kuin se, että me tehdään se, mitä meidät on kutsuttu tekemään tänä aikana. Yes. Amen. Tiedättekö, että olla vahva Jumalan kutsussa siinä, mihin hän on sut kutsunut, se on hirmu tärkeää, koska se vapauttaa sut. Mun esimerkiksi löytö tällä viikolla on se, että ei voi paljon vaatia, jos ei ole paljon annettu. Ja se on, mä oon lukenut. Nyt on ollut semmoinen viikko, että on joutunut lukemaan hirmu viisaiden ihmisten ajatuksia ja näkemyksiä. Ja silloin on joutunut toteamaan, että sillä on joku juttu Jumalan suunnitelmasta. Hän on kutsunut tämmöisen torpparisuvun pojan tekemään just tässä seurakunnassa tätä, mitä hän tekee. Ja siitä tulee hyvä olo, ei sen tähden, että on vähemmän kuin muilla, vaan sen tähden, että tekee sen, mitä on kutsuttu tekemään. Ja siinä tulee semmoinen rentous ja lepo. Mä en odota itseltäni liikoja. Mä en odota, että mä keksin uuden suhteellisuusteorian. Vaan mä, niin, ja Salla, siis joskus Herra tuo tasapaino myös jonkun toisen puolison kautta, niin kuin Salla täällä eturivissä, että hänkään ei odota minulta mitään. Ja se tietysti lisää rikkautta ja saattaa lisätä nöyryyttä tai katkeruutta. Yes. No niin, vaikutus Matinkylässä. Me muutimme tänne. Sitten muutti hostikat. Amen. Joo. Sinä aikana, kun me ollaan oltu täällä, meillä on ollut seurakuntana ihan selkeä tehtävä ja kutsu, ja se on ollut rukoilla. Rukoilla, rukoilla, rukoilla. Ja mä uskon, että se, mitä Jumala on varannut meille rukouksen alueella, me ollaan vasta raapastu pintaa. Okei? Vasta raapastu pintaa. Jumalalla on varattuna niin paljon enemmän. Niin paljon enemmän. Mutta joka tapauksessa, koska meidän seurakunnalla on nyt tämä erityinen tehtävä, näin uskon alusta saakka, että me rukouksella raivataan asioita täällä, niin Jumala on myös varannut meidän seurakunnan rukouksiin erityisen voiman ja voitelun. Ei sen tähden, että me ollaan erityisiä, vaan sen kutsun tähden. Sen kutsun tähden. Jollain toisella seurakunnalla on tällä alueella joku toinen kutsu, mutta meillä on nyt tämä kutsu. Ja siitä mä pastorina ja Antti, me ollaan huolissaan ja innoissamme, että se tulisi toteutetuksi. Ja sen takia, kun me tännekin tultiin, niin ensimmäinen asia oli se, että meidän täytyy saada tuo rukoushuone toimimaan. Ja se on vieläkin vähän kesken, mutta kyllä se tulee sieltä, pikkuhiljaa. No niin, Jumala käyttää näitä meidän rukouksia, niitä vähäisiäkin, mitä me ollaan rukoiltu. Niin katsotaan nyt täällä Matinkylän alueella, me katsotaan koko Suomeen nähden, niin tämä on poikkeava tilanne Jumalan valtakunnan silmissä. Täällä on tällä hetkellä vahva, toimiva seurakunta, joka menee eteenpäin. Se on, me ollaan täällä. Luterilaisen seurakunnan rinnalla, sitten täällä on jotenkin raamattupiirejä, täällä on yllättävän, täällä on, jos mä oon oikein kuullut, täällä on kolme toimivaa, todella vahvaa raamattu- ja rukouspiiriä. Sitten täällä on venäjänkielinen seurakunta. Sitten täällä on kaksi kristillistä päiväkotia. Täällä on kristillinen koulu. Täällä on kristillinen päihdehoitokeskus. Ja täällä on seurakunta, joka on saanut kaupungilla tontin uutta keskusta varten. Kaikki Matinkylässä. Kaikki Matinkylässä. Hei, mulle tämä puhuu sitä, että tänne on kylvetty jotakin. Tänne on istutettu jotakin, joka vaikuttaa. Tämä ei ole enää semmoinen, että sä voit sanoa, että okei, siellä oli semmoinen joku pieni tapahtuma ja sitten tuli valtavasti ihmisiä yhteen ja sitten oli upeeta. Niin kuin viikon jatku semmoinen mahtava. Missä se oli? Se oli Matinkylässä ja 5 vuoden päästä ei ole mitään. Täällä on päinvastainen kehitys. Täällä ei ole ollut suuria tapahtumia, mutta tänne on istutettu suuri pieni siemen, joka nyt tuottaa valtavaa hedelmää. Ja tässä on nyt, kun me lähdetään tämän illan tekstiin niin tässä on se, nyt se tämän illan yksi keskeisiä ajatuksia. Jeesus ei tullut pitämään tapahtumia, vaan istuttamaan siemenen, jossa on muuttava voima, sukupolvia muuttava voima, joka kantaa hedelmää sukupolvia eteenpäin. Me ollaan istutustyössä, ja äsken kun mä istuin tuossa ylistyksen aikana, niin mulle tuli tällainen, mun pitää katsoa se sana, se oli Matteus 13, onkohan se 3, siinä sanotaan, että ja kylväjä lähti kylvämään. Me ollaan kylväjiä. Me kylvetään semmoista alkuvoimaa tänne maaperään, että tämä paikka ei ole, 50 vuoden päästä tämä paikka ei ole samanlainen. Arvatkaa, mitä me nyt tehdään. Me koko ajan tällä kylvötyöllä tehdään tyhjäksi perkeleen suunnitelmaa tälle alueelle. Wow! Me ollaan seurakuntana, yhteisönä tekemässä jotain niin radikaalia, joka tulee vaikuttamaan, josta meidän jälkeläiset tulee puhumaan, että oli se ihmeellinen aika. Ehkä joku hengellinen kirjan kirjoittaja kirjoittaa, käyttää esimerkkinä kaikkea sitä, mitä sinä tänä iltana teet istuessasi siinä, koska sä olet mukana seurakunnassa, joka tekee hedelmällistä työtä, tekee työtä, joka kantaa hedelmää. Kuinka moni on ollut majakassa 2 vuotta? Kuinka moni on ollut 3 vuotta? Kuinka moni on ollut yli 5 vuotta? Kuinka moni on ollut 8 vuotta? Okei. Te kaikki ja ne kaikki, jotka on ollut alusta saakka, te olette ollut alusta saakka kylvämässä, istuttamassa jotakin, joka kantaa hyvää hedelmää. Ja tässä on tämä seurakunnan kauneus. Yhtenä päivänä Antti on väsynyt. Ei se jaksa lähteä pellolle. Se on väsynyt. Se ei vaan jaksa. Onko sinulla koskaan sellaista päivää, että ei vaan jaksa? Onko joku erityinen syy? No ei, ei vaan jaksa. Ja kuinka ollakaan, Duracell-pupu Laukkanen saapuu paikalle. Ja ottaa tämän velton veli Ronkaisen velttouden kantaakseen ja kylvää hänenkin edestään. Aamen. Ja mitä sitten tapahtuu? Tulee yhtenä päivänä palkanmaksun päivä. Niin siellä Duracell, Pupu Laukkanen ja Veltto Ronkainen saavat saman palkan. Amen. Eikö se ole mahtavaa? On mahtavaa. No kaikki tietää, millainen Duracell Turbo Antti on. Mutta niin kuin, tässä on tämä kauneus, että kun sä istutat itsesi Herran huoneeseen ja sun elämässä on erilaisia kausia, niin seurakunta ruumis kokonaisuutena menee eteenpäin, jos se kantaa valtakunnan tapaa ajatella. Huom. Jos se kantaa elämän menossaan ja muodossaan Jumalan valtakunnan tapaa ajatella, olla ja elää. Se on niin kuin kaikki, mitä tapahtuu. Kaikki saa intoa, kaikki saa kiitosta, kaikki saa innostusta. Jee, me tehtiin se. Ja ajattele, sitten kun muutetaan sinne uuteen rakennukseen, ja sitten se on majakkakeskus 1, ja, tai mikä siitä nyt sitten tuleekin, niin sitten tulee 2, 3 ja 4, ja jos tulee, ja jos se on Herran mieli, en mä tiedä, ei ole mitään ilmoitusta vielä. Mutta joka tapauksessa niissä kaikissa sitten se, joka tulee, on ollut kuukauden seurakunnassa. Ja se tulee avajaisjuhlaan, se on siellä, jee, me tehtiin tää. Ajat, se on niin mahtavaa. Se on valtakunta. Koska me kaikki, jotka ollaan tässä mukana, niin me ymmärretään ja nähdään kirkkaasti se, että se syy, miksi tämä työ menee eteenpäin, on Jumala. Jumala, hänen mittaamaton armonsa meitä kohtaan. Mittaamaton armonsa. Se on. Voi kun ihmiset ymmärtäisi tämän, mitä tänä iltana puhutaan. Tuu mukaan kylvämään. Sä oot kylväjä. Sä kylvät sillä, että sä istut välillä, et jaksa olla niin aktiivinen. Sä oot silti kylväjä, jos tämä koko porukka on lähtenyt siihen prosessiin, että hei, me päätetään seurakuntana olla Jumalan valtakunnan seurakunta. Silloin me ollaan mukana siinä. Se on upeeta. Mä ajattelin monia ihmisiä, jotka antaa varojansa. Ja ne on koko ajan. Varat on semmoinen hyvin henkilökohtainen asia. Ja se on muuten semmoinen asia, että se on niin vastoin tätä aikaa antaa sun varoistasi johonkin tämmöiseen työhön niin paljon kuin tässäkin seurakunnassa annetaan. Ja se on sitä ajan henkeä vastaan. Sä luovut monista asioista voidaksesi antaa seurakunnalle. Niin siis minä arvostan, Antti arvostaa, me kaikki yhdessä, meidän pitäisi arvostaa yhä enemmän sitä, mitä me yhdessä annetaan. Koska se ei olekaan automaattista, vaan se on Jumalan valtakunnan työ. No niin, sitten mennään tuonne ensimmäinen Johanneksen kirje ja otetaan sitten vähän lisää taas eväitä. Mulla olisi semmoinen pyyntö ja toive, että kun kuuntelin näitä puheita, niin ne on paikotellen hyviä, hirveän hyviä, ne ajatukset siellä. Mä ajattelin, että jos joku saisi sydämellensä kirjoittaa ne, ihan vaan Word-dokumentti, kirjoittaa niin kuin puheen kerrallaan, kirjoittaa yhtenä päivänä 5 minuuttia, seuraavana toiset 5 minuuttia, kirjoittaa nämä kaikki puheet, mitä nyt on, niin kirjalliseen muotoon. Ja mun mielestä siinä on niin paljon uskomattoman upeita ajatuksia tähän aikaan liittyen, että siitä kannattaisi tehdä kirja, meidän ensimmäinen kirja, niin kuin seurakunnan ensimmäinen kirja. Musta se olisi hienoa. Jos sulla olisi tämmöiseen mahdollisuutta, niin ilmoittaudu mulle tai Antille, niin sitten katsotaan, miten voitaisiin tehdä. Siinä voisi olla useampiakin ihmisiä. Mutta joskus on niin, että, tai aika useinkin, että kun sä teet jotain tekstiä, niin sä saat tavallaan hyvin vahvan rungon, mutta sitten siinä inspiraatiossa ja siinä Pyhän Hengen vaikutuksessa Jumala antaa siihen niin paljon lisää. Ja sen takia voisi miettiä tätä, että hyödyntäisi tätä kaikkea. No niin. Mennään tänne Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Merkittämin Jumalan valtakunnan prinsiippi, ja tämän sanoimme kolmannessa osassa. Merkittävin Jumalan valtakunnan prinsiippi, periaate on, että Jumalan sana on kaiken ajattelumme yläpuolella. Jumalan sana on kaiken ajattelumme yläpuolella. Se tulee korottaa siihen asemaan, jonka Jumala on sanalle antanut ja ajatellut. Se tulee siis korottaa, siis meidän tulee korottaa se siihen asemaan. Ja niin kuin mä silloin mainitsin siitä, että joskus mä kotona rukoilen sille, että mä laitan Raamatun tälle, mä menen sen alle ja mä sanon, että mä tulen tämän alamaisuuteen. Mä en ymmärrä kaikkea, mutta mä ymmärrän, että se on enemmän kuin mitä mä ymmärrän. Kuvainnollisesti menee. Jos se auttaa sua, niin tee sinä samaa. Ja me tuodaan meidän ajattelumme kaikki Jumalan sanan valon eteen. Ja tämä on merkittävin prinsiippi Jumalan valtakunnan evankeliumissa, ja se on myös vaikein. Nyt kun mä oon tähän mennyt syvemmälle ja syvemmälle, mä huomaan, että tämä on myös vaikein. Koska rationalisuutemme, meidän tapamme käsitellä, hahmottaa historian tuntemuksemme, kysymyksemme ja niin edelleen, kaikki haastaa Jumalan sanaa. Okei. Meillä on tällä hetkellä helluntailiikkeen sisällä voimakas ajatusten vaihto Jumalan sanan arvovallasta. Ja se on hyvä, että seurakunnat ja seurakuntaliikkeet käyvät tätä keskustelua. Ja siellä pohditaan Raamatun virheettömyyttä. Ja sekin on hyvä, että sitä pohditaan. Mutta mä sanoisin menemättä siihen keskusteluun, koska ällini jälleen kerran ei riitä, joten pysyn poissa siitä. Mä vaan sanon, että tämä prinsiippi, että mä tuon ja päätän, että Jumalan sana on aina enemmän kuin mun omat ajatukset, niin se on tärkeä. Se on kaiken lähtökohta. Ja tässäkin keskustelussa on mielenkiintoista nähdä, mihin se päätyy. Mä toivon, että se päätyy siihen, että oli ihmiset erilaisista käännöksistä ja historiallisista momentumeista, mitä mieltä tahansa, niin heillä olisi yhteinen päätös siitä, että Jumalan sana on kaiken ajattelumme yläpuolella. Miksi näin? Tämä on meille vaikein asia päättää. Ja kuuntele nyt tarkkaan. Jos emme tähän ratkaisuun pysty, emme myöskään ole sen arvoisia, että Jumalan valtakunnan salaisuudet meille avattaisiin ja uskottaisiin. Miksi? Miksi uskottaisiin? jos emme usko siihen, mihin nämä valtakunnan salaisuudet perustuu. Jumala on luonut kaiken. Tämä on kaikista merkittävin, suurin asia, kun me tuodaan itsemme Jumalan sanan ajattelun alle, niin ensimmäinen suuri Jumalan sanan totuus lähtee tästä. Jumala on luonut kaiken. Jumala on luonut. Miksi tämä on niin tärkeää? Sen takia luetaan Johannes 1 ja 1. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Okei. Kaikki on lähtenyt siis sanasta. Miksi tämä on Jumalan valtakunnan totuuksista kaikista merkittävin totuus? Koska kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos ei se ole tämän varassa, niin se kadottaa voimansa. Että Jumala on kaiken alku. Jumala on kaiken, siis alussa, sitä se tarkoittaa, että hän on luonut kaiken. Jumala on kaiken alku. Hän on kaiken alku. Hän on se, mikä on ollut ensin, ennen kuin oli mitään. Tämän viikon yksi ilmestyksiä niin oli se, että kun kattelin sellaisia TV-ohjelmia, jossa kuvattiin näitä galakseja, erilaisia tähtiratoja ja oman aurinkokuntamme ulkopuolella olevia aurinkokuntia, galaksiryhmittymiä ja miten niitä on syntynyt ja tällä tavalla. Ja sitten muistin tuolla Espanjassa, kun yksi professori puhui tästä aiheesta ja hän sanoi, että tällä hetkellä, en mä tiedä, oletteko te nähnyt näitä ohjelmia, kuinka joku galaksi syntyy siitä, että joku toinen galaksi räjähtää. Sen keskeinen tähti räjähtää. Ja siitä paineesta syntyy joku uusi aurinkokunta. Aika upeita. Ne pystyy ihan mielettömällä tavalla tekemään ja kuvaamaan näitä juttuja. Ja mä muistin tällaisen sitten, kun yksi professori Espanjassa puhui, hän kertoi, että tällä hetkellä, kun nyt nämä menetelmät tutkia, havainnoida, simuloida, erilaisia asioita kehittyy, niin nyt ihmetellään tällaista asiaa, että näistä kaukaisimmista galakseista ympärillä meidän omaa galaksiamme kaikista suunnista katsottuisi, mistä tahansa pisteestä katsottuna, niin meidän maapallomme on kaiken keskellä. Älä vaan sano mulle, että näytä todista. Mä vaan kuulin tämän, mä toistan nyt. Tämä on aivan uskomaton juttu. No mulle tuli tietysti heti mieleen kolossalaiskirjan ensimmäinen luku, jossa kaikki on luotu hänen kauttansa häneen ja pysyy voimassa hänen kauttansa, joka näkyvät ja näkymättömät ja niin pois. Ja luetaan kohta, se paikka tulee tarkkaan. Mieletön juttu. Sitten me löydetään näitä, määritellään maapallon ikää ja tällä tavalla ihmetellään. Tämäkin on täysin mun oma ajatukseni, siis huomatkaa nysturän koko, ottakaa huomioon. Tämä oli mielenkiintoista. Sitähän saa kaikkea pohtia. Se on juuri sen, että kun on pikkasen yksinkertainen, niin on vapaus pohtia kaikenlaista ilman vastuuta. Ja silloin kuva muistaa sanoa sen, että tämä nyt ei ole ihan absoluuttista toistaiseksi. Niin, tämä ajatus siitä, että kun meidän maapallo on miljardeja vuosia vanhoja ja on puhuttu tästä alkuräjähdyksestä ja niin poispäin. Kuka tietää, miten Jumala on sanallansa synnyttänyt? Oletetaan, että Antti on jonkun aurinkokunnan aurinko. Ajattele, mikä äärimmäisyys, Antti. Veltosta aurinkokunnan auringoksi. Keskipisteeksi tämä paranee. Joo. Ja Jumala sanallansa luo jotakin, ja tästä miljardeja vuosia vanhasta aurinkokunnan supertähdestä nimeltä Antti lähtee lohkare irti, josta tulee koko universumin uusi keskus, joku pala, josta sitten me täällä sanotaan, että ei Jumala voinut luoda tätä kaikkea 6000 vuotta sitten. Onhan se voinut luoda sen jostakin toisesta, joka on ollut ennen vaikka miljardeja vuosia. Mä en ole tiedemies, se on ilmeistä. Ja tämä on vaan tämmöinen savolainen ajatus, mutta mieti silti, aika mielenkiintoinen, eikö se ole? Siis moottoritiellä, tasaisessa nopeudessa, matkalla Savonlinnaan, siinä on aikaa ajatella. Niin. Ne ajattele, jos siellä on taustalla jotain tällaista, en mä tiedä, että tiedemiehet siellä joukossanne, niin ajattelee, että oh, kaikkea sitä joutuu kuulemaan. No tietysti sekin on totta. Mutta jääköön tämä mun teoria maailman synnystä omaan arvoonsa. Mutta ajattele, samalla kun meillä on tämä uskomaton mahdollisuus ja lupa ajatella, niin ei kadoteta sitä muuten, se on hirveän tärkeää. Niin samalla kun meillä on tämä lupa ajatella ja pohtia näitä, niin ainakin se tuo mulle yhden ajatuksen mieleen, ja se on se, että Jumala suuruudessaan kaiken luojana on käsittämätön. Siis me emme voi käsittää. Meidän niin se suurin ehkä este siellä luovuuden rintamalla on se, että me sanotaan, että ei se ole voinut tapahtua noin. On se saattanut voida. Vaikka sen keksikin joku savolainen matkalla Helsingistä Savonlinnaan. Se on saattanut, ei ehkä just ihan näin ja näillä vuosiluvuilla, mutta mikä niin kuin... ei tätä kannata jatkaa. Mennään sinne kolossalaiskirjeeseen. Aamen. Seurakunnassa toivo palasi. Oh, tämä on niin ihanaa. Siis Jumala on luonut kaiken. Jos me ruvetaan tästä tekemään teorioita, jotka on enemmän kuin mitä on ilmoitettu ja kirjoitettu, niin me kadotetaan oikeutemme siihen Jumalan valtakunnan voimaa, joka on varattu. Ja jos te luette apostolien tekoja, niin te näette siellä sen ihmeellisen asian, että he puhuu jatkuvasti Jumalasta, joka on luonut kaiken. He vetoaa siihen. Se on, pankaa merkille. No niin, 14 jae. 1.14. Hänessä meillä on lunastus, siis Jeesuksessa Kristuksessa, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on taivaissa, siis monikossa, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia. Hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa, ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Okei, siis koko luomakunta tulee sovitetuksi Kristuksen työn kautta. Kaikki tulee lunastetuksi Kristuksen kautta. Ja nyt me tullaan siihen tämän illan toiseen kiteytettyyn suureen prinsiippiin. Se on se. Tämä Kristus on sana. Sana ei ole kirjaimia. Sana on persona. Sana on sanottu jotakin, joka on persona. Täyttyy kokonaisuudessaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sen tähden sana on kaiken lähtökohta. Hän on kaiken pää. Hän on kaiken alku. Ja tämä on Jumalan valtakunnan ajattelun ensimmäinen lähtökohta. Ja heti kun seurakunta lähtee Raamattu kriittiselle tielle, se kadottaa oikeutensa Jumalan valtakunnan evankeliumin voimaa. Piste. Meillä on teologinen laitos, jonka lähtökohta on Raamattu kriittisyys. Miten sieltä voisi tulla jotakin sellaista, joka kääntää tämän kansan sydämet Jumalan puoleen, kun se juuri jo lähtökohdissaan on mätä? Mä kysyn vaan. Se tuo sulle motivaatiota ja inspiraatiota älyllisellä tasolla, mutta Jumalan valtakunnan, evankeliumin ja voiman ilmestymisen kannalta se tuhoaa sun sisimpäsi. Jos sinne menet, niin tähän sun täytyy varautua, suojata itsesi. Sä menet meidän yliopiston teologiseen laitokseen opiskelemaan teologiaa, niin suojaa itsesi siltä mädältä juurelta, jota se kantaa. Terveisiä vaan sinne lapsuuden kaveri Miikka Ruokaselle. Oikeesti. Jumalan valtakunta lepää Jumalan päällä. Ja mikä on Jumala? Jumala on sana. Ei se ole vaan se kirjain. Nyt kun me sanotaan se, että jos me halutaan nähdä täällä pysyvä muutos, joka kantaa sukupolvesta toiseen, niin meidän täytyy kylvää oikeanlaisia siemeniä. Eiks niin? Oikeanlaisia siemeniä. Miksi tämä on nyt niin tärkeä, tämä yksi juttu tässä ennen kuin me lähdetään sitten menemään ihan näitä ajatuksia, ensi kerralla lähdetään menemään Jumalan valtakunnan ajatuksia läpi. Mitä me myös niin kuin ihan käytännönkin tasolla ymmärtää, ajatella ja perääntyä tavallaan, sanoa, että hei, toi ei ole oikein, tohon mä en halua lähteä. Minä olen käytännön taso, niin siksi nyt tämä iso prinsiippi, tuommeko me itsemme Jumalan sanan ohjauksen alle ja päätämme, että se on enemmän kuin yksikään oma ajatukseni. Tämä on se, sen jälkeen tapahtuu, muistatteko viime kerralla puhuttiin siitä Jumalan valtakunnan salaisuudet. Sen jälkeen Jumala sanoo, hyvä, teille minä annan Jumalan valtakunnan avaimet. Ja mä ajattelin, että semmoinen seurakunta, ei joku yksittäinen henkilö. Mä niin pidän tästä ajatuksesta, me ollaan yhtä, me ollaan seurakunta, vaikka Jumala, me koostutaan yksilöistä ja meillä on erilaisia kutsuja täällä, mutta me palvellaan kokonaisuutta. Niin mä pidän tästä ajatuksesta, että tällainen seurakunta, joka vetoaa siihen, että Jumala, me ollaan tuotu itsemme sun alamaisuuteen. Nyt me pyydetään, ole sä Jumala keskellämme. Ja bang, meillä on Elian tuli täällä. Meillä on profeettojen ääni. Meillä ei ole pelkkiä sanoja, vaan meillä on voima. Me rukoillaan ja tapahtuu jotakin. Me anotaan ja me saadaan. Ajat, me etsitään ja me löydetään. Me tunnustetaan virheemme ja me saadaan anteeksi. Me mennään eteenpäin, tehdään virheitä, me peruutetaan ja saadaan uusia mahdollisuuksia. Ja me ei kadoteta meidän tehtävää, meidän voitelua, meidän voimaa, vaan me mennään eteenpäin. Tähän me muuten kutsutaan kaikkia kristittyjä Espoossa. Tulkaa rakentamaan jotakin, joka kantaa hedelmää. Jotakin, joka on siirrettävissä tuleville sukupolville. Mä kirjoitin tänne memoihini näin. Miksi rukoilla, jos emme usko sanaa? Ei siinä ole mitään järkeä. Se on teatteria kaikki. Kuka haluaa semmoisen elämänsä kuluttaa? Vai mitä sä oot mieltä? Kaunis ilta tuolla. Jos et sä edes usko Jumalan sanaa, niin mitä ihmettä sä täällä teet? Mene nyt hyvä ihminen juomaan jotain kaputsiinoa auringonpaisteeseen. On se nyt parempi kuin tylsä, kuiva, uskonnollinen elämä. Tämä on mun mielipide. Miksi tulla yhteen, jos emme usko sanaan? Hän sinun, mitä järkeä? Miksi antaa kymmenyksiä ja varojansa, jos me ei uskota sanaa? Älä hyvä ihminen anna, mene ja osta nahkakalusto kotiin. Eihän silloin mitään merkitystä. Me huijataan vaan toinen toisen, jos me ei uskota siihen, mistä kaikki on syntynyt. Wow. Miksi lähettää ihmisiä lähetystyöhön, jos emme usko sanaa? Lähetetään ne sinne ja sanotaan, että Herra suojelee teitä, tästä leijonat syö ne. Me ollaan täällä ja ei koskaan rukoilla niiden puolesta. Ja typerää. Ei semmoista pidä tehdä. Lähettää ihmisiä lähetystyöhön, jos ei usko Jumalan sanaa. On sillä ehkä joku inhimillinen merkitys ja sävy. Jos emme usko sanaan, niin Kristus ei ole meille kaiken keskus ja seurakunnan pää. Jos emme usko sanaan, meillä ei ole sanan voimaa ja valtuutusta, vaan meillä on ristiriita Jumalan kanssa. Eikö se ole mielenkiintoinen suomen kielessä? Ristiriita. Meillä on ristiriita Jumalan sanan kanssa. Joten taaskaan tämä ilta on jo semmoinen, että opetuksen suhteen, että sun päälle laitetaan kädet ja sä vapaudut jostakin opetuksen suhteen. Vaan tämä ilta on semmoinen, että sun täytyy tehdä päätöksiä. Sun täytyy mennä kotiin, sun täytyy miettiä, haluatko sä tuoda koko ajattelusi Jumalan sanan alle. Sun täytyy päättää se. Ja mä sen verran voin sanoa, että kun sen päätöksen teet, niin jotain uutta, hengellistä virtaa ja vettä kulkee sun sisälläsi. Jotakin tuoreutta lähtee liikkeelle. Jotakin Jumalan maailmasta tulee tuoretta, raikasta vettä, ajattelua, uudenlaista näkemistä, kokemista, johdatusta. Okei, jos me uskotaan, että Jumalan sana on totta, niin silloin me rukoillaan ja asioita tapahtuu. Amen. Silloin me rukoillaan ja ihmiset vapautuu. Silloin me rukoillaan ja ihmisiä paranee, niin kuin tänä iltana. Silloin kun me uskotaan Jumalan sana, niin sen sanan vakuutus tulee taivaasta siihen tilanteeseen. Ei tarvi parantaa, ei tarvi tuottaa rukousvastauksia, vaan Jumala itse tulee ja liikkuu. Jumala itse siirtää ostoskeskuksesta hotelliin. Jumala itse siirtää hotellista uuteen rakennukseen. Jumala itse raivaa esteitä. Oli hieno tänään, kun luettiin tuossa, minä käsken, miten se oli, siunaukset seuraavat sinua. Se on se käännös itse asiassa, ajavat takaa sinua. Se on ihan mahtava se sana. Siunaukset ajavat takaa. Silloin, kun me päätämme, me uskomme Jumalan sanan, silloin Jumalan valtakunta murtautuu läpi. Se tulee se siemen, siinä oleva elämä, se tunkeutuu läpi. Ajattele, ensin tulee sellainen pieni, sitten se vaan kasvaa ja kasvaa. Sille voi mitään, kukaan ei voi sille mitään. Se kantaa Jumalaa sisällään ja se tunkeutuu läpi. Ja se tulee olemaan mahtava. Me luodaan Matinkylään ja Espoon alueelle me luodaan tänne sukupolvi, joka kantaa Jumalan siunausta. Mä pidän siitä. Ja sitten, kun ne laittaa meitä maan poveen, niin ne siunaa meitä. Wow. Meillä oli isät ja äidit. Ne ei pelännyt uskoa Jumalaa. Ne ei pelännyt laittaa kaikkea Jumalan varaa. Ja tiedätkö, yksi päivä se tulee, kun me jätetään tämä ruumi. Se ei sille vaan voi mitään. mäkin olen niin elämänhaluinen ja janunen, että kyllä mä täällä muutaman sata vuotta pyörisin kuvioissa kaikkien iloksi. Mielellään niin kuin jatkaisin täällä vaan loputtomiin. Mutta yhtenä päivänä on vaan niin kuin poistuttava. Ja mitä jää jäljelle? Hedelmä. Mitä sä haluat, että susta jää, Markku? Mitä hedelmää? Hyvä hedelmä. Hyvä hedelmä. Hyvä hedelmä. Okei. Amen. Eikö se ollut hyvä juttu? Yes. Nyt me rukoillaan yhdessä. Mä kysyn nyt semmoisen asian suoraan, että kuinka moni tämän puheen aikana niin kuin ihan selkeästi itsessään tunnistaa semmoista vastarintaa. Et musta on niin kuin tää niin kuin vaan, joo, just, niin kuin, että se, mä tunnistan, että joku musta niin kuin sanoo, että ei tätä nyt voi ihan tommosena niellä. Tuommoisen, unohdan ne maailmansyntyteoriat, laitan ne sivuun vähäksi aikaa ja otan muita asioita. Siellä saattaa olla 3-4 semmoista helmeä, joissa mä haluan haastaa sua muutokseen. Jossa niin kun sä sanot, että mä haluan tuoda nyt sydämeni Jumalan valoon. Tutki minua, Herra. Ja tunne minut, jos tieni on harhaan vievä, ohjaa minut oikealle tielle. Jos sulla on tämmöistä painetta sisällä. Sulla on esimerkiksi semmoinen tilanne, ja mä ymmärrän sua, että sulle on annettu älykkyyden lahja. Niin silloin sulla on kyky vaan ajatella enemmän kuin mulla. Ja se on sun lahja. Ja susta tuntuu, että asettaako tämä paineen mun älykkyyden? Ei. Tämä tuo prioriteetit, jonka jälkeen sun älykkyydellä voi olla jopa paljon suurempi vaikutus ja merkitys, kun sä oot ikinä kuvitellut sun elämästä. Tämä tuo vaan, tämä on prioriteettien. Kuka on ensin? Kuka on tärkein? Mitä on mun yläpuolella? Mikä on enemmän kuin minä? Se pitää päättää. Me joudutaan päättää. Me ei päästä helpolla tässä. Minkä takia? Sen takia, että me ollaan niin kauan, meihin on istutettu vääriä ajatuksia. Ja on niin paljon pois revittävää, että me tarvitaan tämä uudenlainen tapa ajatella. Jumalan valtakunnan tapa ajatella. Esimerkiksi antaessaan saa. Se on uskomaton lause. Se on aivan niin kuin käsittämätön lause Raamatussa. Että antaessaan saa. Aina kun sä annat, sä saat. Miten se pitää ymmärtää? Mitä siihen on kätketty? Tai koko maailmaa mullistava ajatus, jos joku lyö sua oikealle poskelle, käännä toinen. Mitä se oikeasti on? Mitä se sisältää? Jeesus sanoi ne. Tai Jeesus meni ajatusten tasolle ja sanoi, että jos sä katsot naista himoiteen, niin se on ihan sama kuin sä olisit jo tehnyt sen. Mihin Jeesus tähtää? Motiivit, ajatukset, kaikki. Ensi kerralla, pysy kanavalla, rukoillaan yhdessä. Jeesus, me laitetaan meidän ajatukset sun eteen. Minä tuon omat vaillivaiset, vajanaiset ajatukseni sun eteesi. Me yhdessä tuodaan. Herra, sun sanasi on niin rikas. Siitä on niin paljon sanottavaa ja se puhuu niin paljon itse. Mutta tänä iltana me sanotaan, että alussa oli sana ja se olit sinä. Me tuodaan itsemme kokonaisuudessaan sun hallintavallan alle. Herra, ota meidän ajatuksemme, mielemme, tunteemme, aistimme ja täytä ne itselläsi. Herra, me sanotaan niin kuin Job, että vain korva kuulolla olin sinusta kuullut. En ymmärtänyt, kuka sinä todella olet. Herra, me tuodaan meidän koko olemus sun eteen. Pyydetään, jatka puhettasi. Ja jos joku minussa vastustaa sinua, niin näytä se minulle, että voi laittaa sen pois. Jeesuksen nimessä. Amen.